Սկսվեց երիտասարդ սպաների սիրած սովորական խոսակցությունը տեղն ու տեղը անսպասելիորեն կատարած արյունալի դատարանի դեպքերի մասին, և այն, թե ինչպես գրեթե միշտ այդ դեպքերը անցնում էին անպատիժ. Մի փոքրիկ աննշան քաղաքում անբեղ հարբած մի կոռնետ թուրը ձեռքին խուժել է հրեաների ամբոխի մեջ, որոնց զատկական կույտը նախապես սիրության էր արել. Կիևում հետևազորի մի պոտպորուչիկ պարասրահում թրի մահացու հարված է հասցրել մի ուսանողի նրա համար, որ սա բուֆետի մոտ արմունկով հրել է նրան. Ինչ-որ մեծ քաղաքում, Մոսկվայում է թե Պետերբուրգում, մի սպա շամպես գնդակահար է արել մի ոչ զինվորական քաղաքացու, որը ռեստորանում սպային դիտողություն է արել, թե օրինավոր մարդիկ անծանոթ տիկնոջ օձիքից չեն կպչում. Ռոմաշովը, որ մինչև այժմ լուր էր, հանկարծ շփոթությունից կարմրելով, անհարկի ուղղելով ակնոցը և կոկորդը մաքրելով, խառնվեց խոսակցությանը. «Ահա թե ինչ կասեմ իմ կողմից, պարոնայք. Բուֆետապանին, ասենք, ես չեմ հաշվում, հա, բայց եթե ոչ զինվորական մարդը, ինչպես ասեմ, հա, դե եթե նա օրինավոր մարդ է, ազնվական և այլն, ինչու պիտի ես այդ անզեն մարդու վրա հարցակվեմ թրով, ինչու չեմ կարող նրանից բավարարում պահանջել, չէ՞ որ մենք այն ու ամենայնիվ կուլտուրական մարդիկ ենք, այսպես ասած»։ «Է, անմիտ բան եք դուրս տալիս, Ռոմաշով», ընդմիջեց նրան Վետկինը։ «Դուք բավարարում կպահանջեք, իսկ նա կասի, ոչ, ես գիտեք ինչ, ընդհանրապես մենամարտը չեմ ընդունում, ես արյունահեղության հակառակորդ եմ, և բացի այդ, մենք հաշտարար դատավոր ունենք. Դե ուրեմն ամբողջ կյանքներդ անցկացրեք ծեծված ռեխով»։ Բեկ Աղամալովը լայն ժպտաց իր շողշողուն ժպիտով։ «Ինչ է, հը, համաձայնում ես ինձ հետ? Ես քեզ Վետկին ասում եմ, սովորի իր թրատել. Մեր Կովկասում բոլորը մանկուց սովորում են. Վարժվում են դալար ճյուղերի, ոչխարի մսեղիքի, ջրի վրա»։ «Իսկ մարդկանց վրա»,  միջամտեց Լբովը։ «Մարդկանց վրա էլ», հանգիստ պատասխանեց Բեկ Աղամալովը։ «Եվ են էլ ոնց են թրատում. Մի հարվածով մարդուն շեղակի երկու կես են անում ուսից մինչև ազդրը. Այ դա հարված է, թե չէ ձեռները կեղտոտելն էլ չարժի»։ «Իսկ դու, Բեկ, այդպես կարող ես»։ Բեկ Աղամալովն ափսոսանքով հառաչեց։ «Ոչ, չեմ կարող. Մատղաշ ոչխարը երկու կես կանեմ. Փորձել եմ նույնիսկ հորթի մսեղիքը, իսկ մարդ հազիվ թե, չեմ կարողանա. Գլուխը գրողի փայկը դարձնեմ, այդ գիտեմ, իսկ ենպես, որ շեղակի, չէ. Հայրս դա հեշտությամբ էր անում»։ «Ապա, պարոնայք, գնանք փորձենք», ասաց Լբովը աղաչական եղանակով, վառվող աչքերով։ «Բեկ, սիրելիս, խնդրում եմ, գնանք»։ Սպաները մոտեցան կավե խրտվիլակին։ Առաջինը խփեց Վետկինը։ Իր բարի, պարզավուն դեմքին կատաղած արտահիտություն տալով, նա ամբողջ ուժով, լայն անշնորք թափահարումով խփեց կավին։ Միաժամանակ կոկորդից ակամա արձակեց այն բնորոշ ընչյունը, «ԽՀՀ», որ անում են մսագործները տավարի միսը կոտորելիս։ Շեղբը քարոր տարշինաչափ խրվեց կավի մեջ, և Վետկինը դժվարությամբ դուրս քաշեց այդտեղից։ «Վատ է», նկատեց գլուխ մորորելով Բեկ Աղամալովը։ «Դուք Ռոմաշով»։ Ռոմաշովը թուրը պատյանից դուրս քաշեց և ձեռքով շփոթված ուղղեց ակնոցը։ Նա միջահասակ էր, նիհարոտ, և թեպետ իր կազմվածքի համար բավական ուժեղ էր, բայց սաստիկ ամոթխածությունից անճարպիկ։ Էսպադրոնով սուսերամարտել նա չէր իմանում նույնիսկ ուսումնարանում, իսկ ծառայության 1.5 տարվա ընթացքում իսպար մոռացել էր այդ արվեստը։ Գլխից վեր բարձրացնելով զենքը, նա միաժամանակ բնազդաբար առաջ մեկնեց ձախ ձեռքը։ «Ձեռքդ», բղավեց Բեկ Աղամալովը, բայց արդեն ուշ էր։ Թրի ծայրը միայն թեթևակի խազեց կավը։ Ռոմաշովը, որ ավելի մեծ դիմադրության էր սպասում, հավասարակշռությունը կորցրեց ու երերաց։ Թրի շեղբը կպչելով նրա առաջ պարզած ձեռքին, մի պատառ կաշի պոկեց ցուցամատի հիմքի վրա, արյունը ցայտեց։ Էխ, դե տեսնում եք, բարկացած բացականչեց բեկ Աղամալովը ձիուտ ցած գալով. Այդպես հեշտությամբ կարելի է ձեռքն էլ կտրել. Միթե կարելի է զենքի հետ այդպես վարվել. Բայց ոչինչ, դատարկ բան է. Թաշկինակով մի պինդ կապեք, փապկասուն օրիորդ. Ձիզ բռնիր, Ֆենդրիկ. Ահա նայեք. Հարվածի հիմնական էությունը ոչ ուսի, ոչ էլ արմունկի մեջ է. Այլ ահա այստեղ, դաստակի խաղի. Նա աջ ձեռքի դաստակով մի քանի արագ շրջանաձև շարժում կատարեց, և թրիշեղբը նրա գլխավերևում դարձավ մի համատարած շողշողուն շրջան. Հիմա նայեցեք, ձախ ձեռքս քաշում եմ ետ, կրնակի սետև. Երբ հարվածը հասցնում եք, ապա ոչ թե խփեցեք կամ ջարդեցեք առարկան, այլ կտրեք, ոնց որ թե սղոցեք, թուրը քաշեք դեպի ետ. Հասկանում եք, ըստ որում լավ հիշեցեք. Թրի հարթությունը պետք է անպայման թեք լինի հարվածի հարթությանը, անպայման, դրանից անկյունն ավելի սուր է լինում, ահա, նայեք։ Բեկ Աղամալովը երկու քայլի ետ գնաց կավե խրտվիլակից, սուր նշանառու հայացքը մխրճեց նրա մեջ և հանկարծ բարձր օդում շողացնելով թուրը, սարսափելի, աչքի համար անորսալի շարժումով, ամբողջովին առաջ թեքվելով, մի արագ հարված հասցրեց։ Ռոմաշովը միայն լսեց, թե ինչպես սուր սվսված հատվող օդը, և նույն րոպեին խրտվիլակի վերին կեսը ծանր ու փափուկ շրմփաց գետնին։ Հատույթի մակերեսը ողորկ էր, կարծես հղկած լիներ։ «Այ գրողը տանի, այս հարված է», բացականչեց հիացած լբովը։ «Բեկ, աղավնյակս, խնդրում եմ մի անգամ էլ»։ «Հապա, բեկ, մի անգամ էլ», խնդրեց Վետկինը։ Բայց բեկ Աղամալովը, կարծես վախենալով փչացնել գործած տպավորությունը, ժպտալով թուրը դնում էր պատյան։ Նա ծանր էր շնչում, և այդ րոպեին ամբողջովին լայն բացած չար աչքերով, սապատավոր քթով ու կրճտացող ատամներով նման էր ինչ-որ գիշատիչ, չար և հպարտ թռչնի։ «Սա ինչ է որ, սա միթե հարված է», ասաց նա շինծու արհամարանքով։ «Իմ հայրը Կովկասում 60 տարեկան էր, բայց ձիու վիզ էր թռցնում, երկու կես էր անում. պետք է զավակներս շարունակ մարզվել. Մեզ մոտ ահա ինչպես են անում. ուռի շյուղը դնում են պրկոցի մեջ ու թրատում, կամ վերևից բարակ շիթով ջուր են բաց թողնում ու թրատում. Եթե ցայտեր չեն լինում, ուրեմն հարվածը ճիշտ է. Դե լբով, հիմա դու»։ Վետկինի մոտ վազեց վախեցած դեմքովի ընթասպա Բոբիլյովը։ «Ձերդ բարեցնություն, գնդի հրամանատարը գալիս է»։ «Զգաստ»։ Երկարաձիգ, խիստ ու գրգռված բղավեց կապիտան Սլիվան հրապարակի մյուս ծայրից։ Սպաները շտապ ցրվեցին դեպի իրենց դասակները։ Մեծ անջորնի սայլակարգը խճուղուց դանդաղ մտավ հրապարակ ու կանգ առավ։ Սայլակարգի մի կողմից ամբողջ թափքը կողքի թեքելով ծանրորեն ցած իջավ գնդի հրամանատարը, իսկ մյուս կողմից թեթև գետին ցատկեց գնդի համհարզը, շտաբսկապիտան Ֆյոդորովսկին, բարձրահասակ, պճնագեղ մի սպա։
«Բարև վեցերորդ»,
լսվեց գնդապետի թավ հանդարտ ձայնը։ Զինվորները բարձրաձայն ու խառնիխուռն բղավեցին հրապարակի տարբեր անկյուններից։ «Առողջություն ենք ցանկանում ձերդ»։ Սպաները ձեռքերը տարան դեպի գլխարկների շքոցը։
«Խնդրում եմ շարունակեք պարապմունքները»,
ասաց գնդի հրամանատարը և մոտեցավ մերձավոր տասակին։ Գնդապետ Շուլգովիչի քեֆը տեղը չէր, նա շրջագայում էր տասակները, զինվորներին կայազորային ծառայությանը վերաբերող հարցեր էր առաջադրում և ժամանակ առ ժամանակ թունդ հայհոյում այն բացառիկ կտրիճավարի վիրտուոզությամբ, որն այդպիսի դեպքերում հատուկ է ճակատային հին զինվորականներին։ Զինվորներին կարծես հիպնոսացնում էր նրա ծերունական դժգույն, խունացած, խիստ աչքերի սևեռուն համառ հայացքը, և նրան գնդապետին էին նայում անքթիթ, շնչները պահած, ամբողջ մարմնով ձգված։ Գնդապետը հսկա, ծանրամարմին, վեհատես ծերունի էր։ Ծնոտների մոտ չափազանց լայն մսեղ նրա դեմքը նեղանում էր դեպի վեր, ճակատի կողմը, իսկ ցածի կողմում վեր էր ածվում թիաձև խիտ արծաթավուն մորուքի։ և այդպիսով մեջ չեղանկյան ձև ուներ։ Հոնքերը ալեխառն էին, թավամաս, խոժոր։ Նա խոսում էր գրեթե առանց ձայնը բարձրացնելու, բայց նրա դիվիզիայում հրճակված արտասովոր ձայնի ամեն մի հնչյունը, մի ձայն, որով նա ի դեպ ասաց արել էր իր ողջ պաշտոնական կարիերան, պարզ լսելի էր ընդարձակ հրապարակի ամենահեռավոր անկյուններում և նույնիսկ խճուղու վրա։
«Դու ով ես»,
կտրուկ հարցրեց գնդապետը, հանկարծակի կանգ առնելով երիտասարդ զինվոր Շարաֆուտդինովի առաջ, որը կանգնած էր մարմնամարզական ցանկապատի մոտ։
6-րդ վաշտի շարքային Շարաֆուտդինովը, ձերդ բարձր բարեծնություն»,
ջանադրությամբ խրպոտ բղավեց թաթարը։
«Դմբո, ես քեզ հարցնում եմ, ինչ պահակակետում ես կարգված»։
Զինվորը, շշկլվելով սաստոցից և հրամանատարի խիստ տեսքից, լռեց և միայն կոպերն էր թարթում։
«Ա՜»,
ձայնը բարձրացրեց Շուլգովիչը։
«Որի դեմք ժամապահի, անձեռն մխելի», առանց մտածելու թոթովեց թաթարը։
«Չեմ կարող գիտենալ ձերդ բարձր բարեծնություն», ավարտեց նա հանկարծ ցածրաձայն ու վճռական։
Հրամանատարի գերդեմքը կարմրատակեց ծերունական թանձր աղյուսագույն կարմրությամբ, իսկ թփակալած հոնքերը ցասկոտ խոժորվեցին։ Նա դարձավ իր շուրջը և կտրուկ հարցրեց.
«Ով է այստեղ կրցեր սպան»։
Ռոմաշովը առաջ անցավ և ձեռքը տարավ դեպի շքոցը։
«Ես եմ, պարոն գնդապետ»։
«Ա, կոտպորուչիկ Ռոմաշով, երևում է լավ եք պարապում մարդկանց հետ»։
«Ծնկներդ միացրեք»,
ծղրտաց հանկարծ Շուլգովիչը աչքերը չռելով։
«Ինչպես եք կանգնել ձեր գնդի հրամանատարի ներկայությամբ»։
«Կապիտան Սլիվա, ձեզ ի ցույց եմ դնում, որ ձեր ենթակայության սպան իրեն պահել չգիտի պետերի առաջ պաշտոնական պարտականությունները կատարելիս»։ «Դու շանցնունդ»,
շուր եկավ Շուլգովիչը դեպի Շարաֆուտդինովը։
«Ով է քո գնդի հրամանատարը»։
«Չեմ կարող գիտենալ»,
վհատությամբ, բայց հապճեպ ու հաստատ պատասխանեց թաթարը։
«Ու, ես քեզ հարցնում եմ, ով է քո գնդի հրամանատարը»։
«Ես ով եմ,
հասկանում ես»։
«Ես, ես, ես, ես»։
Եվ Շուլգովիչը մի քանի անգամ ձեռքի ափով ուժգին խփեց կրծքին։
«Չեմ կարող գիտենալ»։
Հայհոյեց գնդապետը 20 բառանոց երկար, խառնաշփոթ ու ցինիկ մի նախադասությամբ։
«Կապիտան Սլիվա, աճեցեք այս շանվորդում պատժել հրացանն ուսին, լրիվ հանդերձանքով, թող սատկի անասունը հրացանն ուսին»։
«Դուք, պոտպորուչիկ, ավելի շատ կանանց պոչերի մասին եք մտածում, քան թե ծառայության»։
«Վալսեր եք պարում,
Պոլդե կոկերին եք կարդում»։
«Ինչ է, ձեր կարծիքով սա զինվոր է»,
մատով բզեց նա Շարաֆուտդինովի շրթունքները։
«Սա ամոթ, խայտառակություն, նող կանք է և ոչ թե զինվոր»։ «Իր գնդի հրամանատարի ազգանունը չգիտի»։
«Զարմանում եմ ձեզ վրա, պոտպորուչիկ»։
Ռոմաշովը նայում էր գնդապետի ալեխառն կարմրատակած, գրգռված դեմքին և զգում, թե ինչպես վիրավորանքից և հուզմունքից բաբախում է սիրտը և աչքերի առաջ մտնում։ Եվ հանկարծ, գրեթե իր իսկ համար անսպասելի, նա խուլ ձայնով ասաց.
«Սա թաթար է, պարոն գնդապետ, նա ռուսերեն ոչինչ չի հասկանում, և բացի այդ»։
Շուլգովիչի դեմքը վարկենապես գունատվեց, թոշոմած այտերը ցնցվեցին, և աչքերը դարձան բոլորովին ամայի ու սարսափելի։
«Ինչ»,
որոտաց նա այնպիսի անբնական խլացուցիչ ձայնով, որ խճուղու մոտ ցանկապատին նստած հրեա երեխաները ծտերի պես ցած թափվեցին այս ու այն կողմը։
«Ինչ, խոսում եք, լռել, կաթնակեր, պրապորշիկը իրեն թույլ է տալիս»։ «Պորուչիկ Ֆյոդորովսկի, այսօրվա հրամանում հայտարարեցեք, որ պոտպորուչիկ Ռոմաշովին 4 օրով տնային բանտարկության եմ ենթարկում զինվորական կարգապահությունը չհասկանալու համար. Իսկ կապիտան Սլիվային նկատողություն եմ անում նրա համար, որ չի կարող իր կրցեր սպաներին իսկույն պատկերացում պատվաստել պաշտոնական պարտականության մասին»։
Համհար զհարգալ իր անտարբերության պատվի առավ։ Սլիվան կզացած կանգնել էր ոչինչ չարտահայտող քարացած դեմքով, և ցնցվող ձեռքը շարունակ պահում էր գլխարկի շքոցի մոտ։
«Ամոթ է քեզ, կապիտան Սլիվա»,
փնթփնթում էր Շուլգովիչը, հետսհետե հանդարտվելով։
«Գնդում լավագույն սպաներից մեկն եք, հին զինվորական, և այդպես բաց եք թողնում երիտասարդներին. Հուպ տվեք դրանց, մարզեք առանց քաշվելու, հարկ չկա նրանցից քաշվելու, օրիորդ չեն կակղի»։
Նա կտրուկ շուռ եկավ և համհարզի ուղեկցությամբ գնաց դեպի սայլակարգ։ Եվ մինչ նա նստում էր, մինչ սայլակարգը շրջվեց դեպի խճուղին և ծածկվեց վաշտային դպրոցի շենքի հետև, հրապարակում տիրում էր երկչոտ, տարակուսած լռություն։
«Է, ախպերս»,
արհամարանքով չոր ու անբարյացակամ ասաց Լիվան մի քանի րոպե անց, երբ սպաները ցրվում էին տները։
«Ով էր քաշում ձեր լեզվից, որ խոսեիք, կանգնեիք ու լռեիք, թե որ աստված մահեր ուղարկել. Հիմա տես, ձեր պատճառով հրամանի մեջ ինձ նկատողություն կլինի. Եվ ո՞րց հավիս համար ձեզ իմ դասակն ուղարկեցի. Դուք ինձ պետք եք ոնց որ շանը հինգերորդ ոտը. Լավ կանեիք ծիտ ծծեիք, և ոչ թե»։
Նա խոսքը կիսատ թողեց, հոգնած թափահարեց ձեռքը, և մեջքը շուռ տալով դեպի երիտասարդ սպան, ամբողջովին կքած, խոնարված, ոտները քարշ տալով գնաց դեպի տուն, իր կեղտոտ ծերունական Ամուրիի բնակարանը։ Ռոմաշովը նայեց նրա հետևից, նրա վհատ, նեղ ու երկար կռնակին, և հանկարծ զգաց, որ իր սրտում նորվա վիրավորանքի դառնության ու հրապարակային նախատինքի միջով շարժվում էր խղճահարությունը այդ միայնակ, կոշտացած, ոչ ոքի կողմից չսիրված մարդու նկատմամբ, որի համար ամբողջ աշխարհում մնացել էր միայն երկու սեր. իր վաշտի շարային գեղեցկությունը և ամենօրյա խաղաղ մեկուսի հարբեցողությունը երեկոյան, մինչև բարձին հասնելը, ինչպես արտահայտվում էին գնդում հին հարբեցող գռեհիկները։ Եվ քանի որ Ռոմաշովը հաճախ շատ երիտասարդ մարդկանց հատուկ փոքրին ծիծաղելի միամիտ սովորություն ուներ իր մասին մտածել երրորդ դեմքով, շաբլոն բառերով, ապա հիմա էլ նա մտքում արտասանեց. նրա բարի, արտահայտիչ աչքերին իջավ թախծի ամպը։